Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Biz yashayotgan zamon va vaqt shunchalik tez o'tib ketayotgandek, nazarimizda Xudovand insonlarni yaratib, ularning holidan xabar olmayotgandek, hamma o'z bilganicha o'z yo'lida yashayotgandek. Ammo bu yolg'onchi tasavvur. Xudovand hayotimizda ishlaydi. Ayniqsa, u o'zi ishlatadigan va do'sti va farzandi deb atagan insonlar hayotida ishlaydi. Ular bilan muloqotga kirishda tashabbusni o'z qo'liga olgan. Ishoning, Xudovand har doim biz bilan birinchi bo'lib muloqotga kirishadi. Uning hayotimizda ishlaganini ba'zan ko'ramiz, ba'zan ko'rmaymiz va sezmaymiz. U hayotimizda boshqa birov orqali sokin ishlaydi. Biz Xudoni bilsak-da, o'z yo'limizda yuramiz. Uni bilib turib, itoatsizlikda davom etamiz.
Ammo Xudoga quloq soling. U bizdan nimani istamoqda? Siz muhim deb o'ylagan Sizni o'ziga jalb qilayotgan dunyoning ishlarining hech biri Xudo sizga yordam bermoqchi bo'lgan narsa bilan tenglasha olmaydi. Bir daqiqa to'xtang. Xudovandga yuz buring. U sizga nimani bermoqchi ekanini, uning irodasini so'rang. Xudo oldida kamtar bo'ling, tiz cho'king. Shunda u sizga qanday marhamat bermoqchi ekanini ko'rasiz. Xudo bilan yaqin munosabatda bo'lish sizga qanday ilohiy foydalar keltirishini tasavvur ham qila olmaysiz. Biroq xuddi Ibrohim payg'ambar kabi, unga yaqin bo'lsangiz Xudovand sizni yaqinlaringiz, do'stlaringiz boshiga tushishi mumkin bo'lgan xavf-xatardan ogoh etadi. Uning oldiga ishonch va dadillik bilan kirish huquqini beradi.
Kim Xudo oldida dadil tura olar ekan? Bunga faqat u bilan yaqin bo'lganlar, kuchli iymon sohiblarigina qodir. Xudovand kalomi shunday deydi. Agar bugun Xudoning ovozini eshitsangiz, cho'lda isyon va g'azab kunida bo'lganidek, yana yuragingizni tosh qilmanglar. Bir marta ziyoni ko'rgan Samoviy inomdan lazzat olgan, muqaddas ruhdan bahramand bo'lgan, Xudoning xayrli kalomini va kelajak olamning qudratlarini totib ko'rgan kishilar Xudovanddan uzoqlasha olmaydilar. Xudovand birinchi bo'lib Ibrohim bilan munosabatni boshlaganidek, biz bilan ham shunday qiladi. U siz bilan muloqotga kirishni, siz unga yaqin bo'lishingizni istaydi. Biroq siz buni eshityapsizmikan? Ibrohim Xudovandni eshitdi. Quloq soldi va shunga ko'ra harakat qildi.
Yaqinlari boshiga tashvish tushganida, Xudovand yana birinchi bo'lib Ibrohimni o'sha xatardan ogoh qildi. Natijada Ibrohim jiyani Lutni oilasi bilan qutqarib qola oldi. Biz bilan ham shunday bo'lishi mumkin. Yuqorida aytilganidek, Xudovandga quloq solgan, uning samoviy inomidan lazzat olgan, muqaddas ruhdan bahramand bo'lgan kishi Xudovandning niyatlarini bila oladi. Chunki uning o'zi bunday odamga niyatlarini ma'lum qiladi. Siz ham shunday inson bo'lishni nahotki istamasangiz, Har doim muqaddas kalomlarda uqtirib kelinganidek, gunohning evazi o'lim. Xudovandning inoyati esa abadiy hayotdir. Ibrohim payg'ambarning hayoti bu Xudovand bilan birga yashash edi. Siz ham shunday qiling. Xudo sizni chaqirganida labbay deb javob bering. www.najot.com saytimiz sizga qolgan hammasini tushuntiradi.